Benvidos e benvidas un día máis ao podcast Falangueiros.
Hoxe falaremos sobre un día moi importante para todos e todas, o Día das Letras Galegas.
Sabedes como se elixe ao persoeiro que conmemora cada ano?
Todos e todas sabemos que o 17 de maio é un día para conmemorar a persoas importantes no mundo galego, persoas con obras en galego relevantes con calidade cultural e humana, e que sexan bons exemplos para todos os galegos e galegas.
Cada ano a Real Academia Galega reúnese e elixe unha persoa destas características, tendo en conta que para poder homenaxear algún galego ou galega neste día 17 de maio teñen que ter pasados 10 anos desde o seu falecemento.
E xa van máis de 10 anos dende que en 1999 morrera Antonio Faraguas, figura a que se conmemora este ano 2019. Queredes saber por que foi elixido? Existen moi boas razóns, xa que foi unha persona que acadou moitos logros.
Naceu en 1905 e xa na escola destacaba polo seu interese nos estudos, tanto que o seu mestre aconsellou á familia que o animaran a seguir estudando e así o fixo.
Gracias a estudar o bacharelato en Pontevedra comezou a interesarse máis a fondo pola cultura galega. Incluso foi un dos fundadores da Sociedade da Lingua que tiña como obxectivo defender o galego.
As súas inquedanzas leváronlo a estudar a filosofía e letras na Universidade en Santiago de Compostela.
Todo un estudoso era Antonio Fraguas.
Sí, pero ademais de estudar moitísimo e de defender a nosa lingua, conseguiu ingresar nas Irmandades da Fala e colaborou co Seminario de Estudos Galegos. Todo o que o mestre vira nel cando só era un neno foise cumplindo.
Sendo todavía moi novo, publicou os seus primeiros artigos en Nosa Terra e na revista Nos.
Sabedes cantas publicacións chegou a ter? Máis de 1300.
Pois sí que ten mérito para conmemorarlo este ano.
Sí, pero isto non remata aquí. Conseguiu tamén aprobar unha oposición e traballar como mestre de instituto.
Traballou tamén na radio, onde seguía a defender o galego.
E tamén pertencía ao Partido Galeguista, onde participou a prol do Estatuto de Autonomía.
Todo marchaba ben para Antonio, pero coa Guerra Civil foi suspendido de emprego e soldo e deixou de ensinar.
Que mágoa.
Sí, non sería ata 1950, cando voltou á súa praza de catedrático.
En 1975 comezou a compaxinar o ensino medio coa universidade.
E que escribía Antonio Fraguas?
Pois de todo, sobre xeografía, sobre historia, sobre arqueoloxía, aínda que o que máis lle gustaba era a vida no campo.
Gustáballe as festas, as crenzas, os contos e todo o que tivera que ver co mundo do campo.
Gustáballe tanto o pobo galego que participou na creación do museo que leva ese nome. Incluso foi o seu primeiro director.
Que vida tan completa.
E isto é únicamente un resumo, pero podemos facernos unha idea de por que a Real Academia Galega escolleu a Antonio Fraguas como persoa a homenaxear este 2019.
Que será o ano que ven?